Da skal jeg lese det fine verset i Johannes evangeliet fra vers 1 til 18. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem gav ham rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vitner om ham og roper ut. Det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg er kommet før meg, for han var til før meg. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Amen.
Takk, Jesus, for at du kom som lyset. Og takk, Jesus, for at når lyset møter mørket, så er det mørket som må vike. Takk for at du kom til vår jord og viste din herlighet. Takk for ditt ord som vi kan ta til oss. Så ber jeg deg, Jesus, om at du skal levende gjøre det for oss. Og ber om at du skal velsigne de neste minuttene vi har foran oss nå. I ditt allmektige navn. Amen. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi fikk se hans herlighet. Når Johannes skriver det her, så brukes et gresk ord for ordet. Logos. Logos ble menneske og tok bolig iblant oss. Han henviser til den greske filosofien som trodde på logos, som trodde på en slags verdensfornuft, en verdensorden, som skapte alt, som var i alt, og som var den greske filosofiens Gud. Og så sier Johannes på en måte at det er rett, det finnes en logos. Det finnes en verdensfornuft som har skapt alt, som er i alt, som har tatt bolig her, og vi kan få se hans herlighet. Og det er Jesus. Og så tenker jeg da at hvis Johannes kan bruke greske ord for å fortelle noe til grekerne, kanskje Gud gjennom den norske oversettelsen kan fortelle noe til oss som snakker norsk. Jeg håper det i hvert fall, jeg har opplevd det selv. Og da tenker jeg ordet. Hva betyr det for oss? Hva betyr det for oss i dag? Ord. Nei, det er ved ord vi blir kjent. Når jeg gikk på videregående så tok jeg bussen både til og fra skolen. Og da var det stort sett de samme ungdommene som satt på den bussen. Og jeg kunne navnet på de fleste av de da. Og jeg visste på en måte cirka hvor de satt og hvem de pleide å sitte med. Men hvis du hadde spurt meg om jeg kjente han som satt bakerst der med de to kompisene sine, så hadde jeg sagt nei, jeg kjenner han ikke, for jeg har aldri snakket med han. Men hvis du hadde spurt om jeg hadde kjent han som satt der ved siden av deg, så hadde jeg sagt ja, selvfølgelig kjenner han, for han snakket jo med nesten hver dag. Vi ble kjent med ord. Og det er ved ord vi mennesker ble kjent. Og kanskje var det sånn at når Gud sendte ordet til verden, så ville han at verden skulle ha mer enn bare kunnskap om hvem han var, hva han het. Men han ville at vi skulle ha kjennskap til han. Han sendte ordet for at vi skulle bli kjent med han. Og gjennom Jesus så kan vi bli kjent med Gud. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Jeg har tre ganske enkle punkter fra de tre setningene her. Du tenker kanskje, hvordan er det mulig å få tre punkter fra de tre setningene her? Du blir ikke overrasket. Første punkt. Gud ble menneske. Ordet ble menneske. Jeg tror, i hvert fall for min egen del, at det har bare blitt en tanke hos meg. Det er bare, ja, men sånn er det. Gud ble menneske, det er det vi feirer i jula, ikke sant? Og så går vi videre, og så døde han på korset, og så går vi videre. Men Gud ble menneske, dere. Gud i det høyeste kom til vår jord som et sårbart, hjelpesløst, lite menneske. Gud ble menneske. Det er så ekstremt, så uforståelig egentlig. At det er en som har sagt det sånn at inkarnasjonen, det at Gud ble menneske, det er det største gudsbeviset av de alle. Det finnes mange bevis for Gud. Men det at vi i det hele tatt i vårt vokabular har et ord som heter inkarnasjon, det er det største av de alle. For hvis det ikke hadde vært sant at Gud ble menneske, så hadde ikke vi klart å tenke den tanken. Så uforståelig er det egentlig at Gud skulle bli menneske. Men så har vi jo det ordet. Vi klarer å tenke den tanken, for det er sant. For vi tror på en Gud som elsker oss så mye at han kom ned til oss, til det aller laveste. I motsetning til alle andre religioner, i motsetning til alle andre livssyn som handler om oss, at vi skal strekke oss, at vi skal prestere, at vi skal få det til, at vi skal være snille og greie, så handler kristendommen om en Gud som strakk seg ned til oss. En Gud som ble menneske. For vi fikk det ikke til. For vi når ikke opp. Men han kunne komme ned. Gud ble menneske. Og Gud tok bolig blant oss. Nå tipper jeg at noen av dere kan gjette hva tredje punkt er allerede, men vi tar andre punkt først. Gud tok bolig iblant oss. I Gamle Testamentet så leser vi om Guds bolig, og da snakker vi om to forskjellige boliger. Når Israelsfolket kom til Jerusalem, så bygde de et tempel. Det var Guds bolig, og Guds herlighet fylte tempelet. Men før de kom dit, så hadde de vært 40 år på vandring i ørkenen. Og der hadde Gud en annen bolig. I tabernaklet, der bodde Gud. Et slags telt som de slo opp når de satt opp leiren sin. Der bodde Gud, og der står det at Guds herlighet fylte tabernaklet. Og når Johannes skriver at Gud tok bolig blant oss, så bruker han det samme ordet som brukes i Gamle Testamentet om tabernakel. Gud satte opp teltet sitt iblant oss. Gud kom og ble menneske, og ikke bare ble han menneske, men han ble Han tog bolig iblant oss. Han kom ned på vårt nivå. Han satte opp tabernaklet, han satte opp teltet sitt hos oss. Og som de to andre Guds boliger, så fylte han det med sin herlighet. Videre i Johannes evangelium i kapittel 8, så leser vi om en kvinne som ble grepet i ekteskapsbrudd. Vi vet ikke noe mer enn det. Kanskje hadde hun vært utro. Kanskje hun hadde hatt sex før ekteskapet. Et eller annet var det i hvert fall. Og noen skriftlærde hadde tatt henne på fersk gjerning. Og så drar de henne med fram til Jesus, for de ville sette Jesus på prøve. For i loven så står det at sånne kvinner skal steines. Men så står det også i loven at man ikke skal ta liv. Så de kommer med henne til Jesus, og så sier de: «Mester, hva sier du? Hva skal vi gjøre med henne her? Vi har tatt henne på fersk gjerning.» Og så bøyer Jesus seg ned. Og jeg tipper det knakk i knæret hans som det knakk i mine nå. Og så begynner han bare å skrive i jorda. Kanskje kommer noen av de skriftlærde bort og prøver å se hva han skriver, for kanskje skriver han svaret. Han var jo litt rar på noen områder. Men så spør de igjen da, når de ikke får noe svar: hva skal vi gjøre, Jesus? Så reiser han seg opp, og så sier han: «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen.» Og så setter han seg igjen ned og fortsetter å skrive i jorda. Og mennene, de går bort en etter en. Og så står det at Jesus retter blikket sitt mot kvinnen. Jeg ser for meg at de hadde øyekontakt, for Gud satt nede, og sannsynligvis så lå hun også nede på kne foran han. Og så retter han blikket. Han er på lik linje. Han har tatt bolig der nede som hun er. I det aller laveste, så lavt man kan synke. I en sårbar situasjon, så er Jesus der, på linje. Han har tatt bolig der nede også. Og så er det ikke så viktig hva han skrev i jorda, men han bøyer seg ned for å være der nede sammen med henne. Og så sier han: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» I den aronittiske velsignelsen, som dere skal få med dere senere i dag, for vi avslutter hver gudstjeneste her med den, så ber vi en setning som egentlig er litt rar. For vi ber om at Herren skal løfte sitt ansikt mot deg, mot oss. Og så min første tanke er liksom, ja, men Gud i det høyeste, hvis han løfter ansiktet sitt, så må han jo se langt over meg. Det gir jo ikke mening at Gud skal løfte ansiktet sitt mot meg. Men så står det i Jesajas bok at Gud selv sier at i det høye og hellige bor jeg. Og hos dem som er knust og nedbøyd i ånden. Og jeg ser for meg, når vi mottar velsignelsen, så er det den Guden som er her nede, med kvinnen som er grepet i ekteskapsbrudd, med meg når jeg ikke får ting til, med deg når du går på trynet. Så er det den Guden som løfter blikket sitt mot deg og velsigner deg og gir deg sin kjærlighet, sin nåde og sin tilgivelse. For han har tatt bolig blant oss, også her nede. Han er med i alle oppturer, og han er med i alle nedturer. Når Jesus kom hit, så kom han for å være med oss der vi er. Og han har tatt bolig iblant oss, også når vi er på vårt laveste, ynkeligste, mest sårbare, så er han der. Ikke for å kikke ned på oss, men for å kikke opp på oss. Han har tatt bolig iblant oss. Og vi fikk se Guds herlighet, skriver Johannes. Og Johannes, han var en av de som faktisk fikk se Guds herlighet. Og mange tror at det er det han henviser til når han skriver nettopp det her. For det var 3 disipler som fikk lov til å være med Jesus opp på berget når han åpenbarte sin herlighet. Jesus tok med disse 3 disiplene, blant annet Johannes, opp på et høyt fjell der han møter Moses og Elia, og Gud taler til dem. Og mens Gud taler, så står det at Jesus forvandles. Han blir så hvit som de aldri har sett før. Det skinner han, og så åpenbarer han sin herlighet. Og på bakgrunn av det så kan Johannes skrive at vi har fått sett Guds herlighet. Og så er det flere i Bibelen som står at de har sett Guds herlighet. Moses, han spurte en gang om å få lov til å se Guds herlighet. Han var også oppe på et høyt fjell og snakket med Gud. Og så spurte han om å bare få se Guds herlighet. Nei, det kan du ikke, svarte Gud. For det mennesket som ser min herlighet, det faller om og dør. Men jeg skal gå forbi deg, Moses. Og mens jeg går forbi deg, så skal jeg holde hånda mi foran ansiktet. Og når jeg har gått forbi, så tar jeg hånda vekk, og så kan du se ryggen min. Det skal du få lov til å se og overleve. Og så gjør han det, Gud. Går forbi og fjerner hånda, så Moses ser ryggen av Guds herlighet, baksida av Guds herlighet, og blir helt blendet. Det er så kraftig, så stort. Og så er det en fyr som heter Paulus, som fikk se Guds herlighet. Jesus åpenbarte seg for han i et syn. Og han var så lys at Paulus ble blind i flere dager. Det er Guds herlighet. Og så tenker jeg at vi har snakket om Gud som ble menneske og som har tatt bolig iblant oss. Og som er der for oss. Men han er også Gud. Så mektig og herlig. At i møte med han så ser vi vår tilkortkommenhet. Så ser vi vår synd. Og så vet vi at vi trenger hans nåde. Nåde over nåde. For han er Gud. Og det må vi ikke glemme. Vi fikk se Guds herlighet, full av nåde og sannhet. Sånn som Jesus møtte kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd. Med nåde og med sannhet. Heller ikke jeg fordømmer deg, der er nåden. Gå bort og synd ikke mer, der er sannheten. Og så har vi fått lov til å se Guds herlighet. Og kanskje har du ikke sett han i et syn, hvit og lysende, men jeg tror vi får lov til å se Guds herlighet her på Guds tjeneste. Jeg tror vi får lov til å se den i møte med andre mennesker. Kanskje opplever du Guds herlighet når du er ute og går i naturen og ser på hans skapeverk. For jeg tror at når Jesus kom, og Johannes skriver at vi har fått se hans herlighet, så tror jeg ikke det bare var for Johannes, jeg tror det gjaldt for oss også. Vi kan få lov til å ta del i det. Vi kan få lov til å se Guds herlighet. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. Jesus, han har vært i de dypeste daler. Han har sett de mørkeste ting. Han har opplevd svik. Han har blitt forrådt. Han har blitt torturert og drept på sannsynligvis den verste måten man kan dø på. Han har opplevd at folk har forlatt han, og folk har vært stygge med han. Og han har gjort det for oss, for vår skyld. Og jeg har lyst til å avslutte denne prekenen med et dikt av Trygve Skau. Og så skal vi synge litt mer sammen etterpå. Klart det er du som skal være ankeret mitt. Hvem vil ha et anker som ikke aner hvordan det ser ut på bunnen?